Dacă aveți Biblii la voi, mi-ar place să deschidem împreună Roman, capitolul 5, primele 4 versete. Vrem să le citim. Mesajul de astăzi l-am intitulat Câștigul răbdării. Cei care mă cunosc un pic mai bine își dau seama că ăsta este un titlu foarte provocativ pentru mine. Nu sunt un om care am răbdare, nu acel gen de răbdare la care te gândești tu. Am un alt fel de răbdare. Când vine vorba să repar lucruri foarte complicate și micuțe și dichisite, da, am răbdare. Dar când vine vorba să am răbdare cu situații de viață, această predică este pentru mine. A fost un foarte mare câștig să studiez acest subiect și mi-ar place astăzi să ne uităm împreună ca o biserică dacă există vreun câștig în ceea ce Biblia numește răbdare. Ați găsit Roman, capitolul 5? Ok? Haideți să citim atunci primele 4 versete. Pavel este în plină desfășurare în discursul său teologic despre îndreptățirea lui Dumnezeu, care ne este dată nouă prin credință, și spune în versetul 1: deci, fiind îndreptățiți din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am și avut intrare prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, dar ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, și răbdarea experiență, și experiența speranță. Și speranța nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Un singur amin am auzit. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și El spune, nu numai atât, nu numai că ne lăudăm în speranța gloriei viitoare și nu numai că ne bucurăm de neprihănirea lui Hristos care ne-a fost dată nouă și pe care am luat-o prin credință. Nu numai atât, dar ne lăudăm și în necazuri. Știu că din cauza asta n-ai spus amin. Dar Pavel spune, noi ne lăudăm și în necazuri. De ce? Pentru că știm ceva, se întâmplă ceva între urechile noastre, aici sus, în mansardă, care ne ajută să înțelegem că necazul lucrează răbdare și răbdarea lucrează experiență și experiența aduce speranță. Ori această speranță nu înșală, ea este o realitate, asta nu te fentează. Ceea ce ne aduce această speranță este o finalitate în care noi putem să credem și pe care putem să o așteptăm. Haideți să ne uităm astăzi la o ilustrație din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă răbdarea este un lucru atât de bun, dacă răbdarea vine în urma unei laude în necazuri și dacă această răbdare, dacă o avem și dacă o folosim, ne aduce experiență, iar această experiență la rândul ei creează în noi o speranță care este eternă, o speranță spirituală, pentru că ne-a fost dată prin Duhul Sfânt, prin dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în noi, s-ar putea să avem ceva de câștigat. Și aș vrea astăzi împreună să ne uităm la un pasaj din Scriptură, nu acesta din Romani, care ne exemplifică, ne ilustrează, ne pictează, dacă vrei, sau ne face o proiecție video, sau ne prezintă o dramatizare a felului în care răbdarea este pentru noi un câștig. Și sper, până la sfârșitul mesajului de astăzi, noi să fim absolut convinși că avem nevoie de răbdarea lui Dumnezeu. Și atunci când o avem și o folosim, suntem conștienți de ea și trăim în ea, există un câștig pentru fiecare în parte și pentru noi ca o comunitate împreună. O să ne uităm la o ilustrație din cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles. Am fi putut să alegem orice altă ilustrație, dar ce bine că avem una deja direct în Biblie. Această ilustrație din cuvântul lui Dumnezeu o să ne ajute să vedem viața noastră în lumina vieții lui Iisus. Să vedem contextul vieții noastre în lumina contextului vieții altora care au trăit înaintea noastră în Scriptură, care au avut nevoie de răbdare. Și de ce nu, să ne facem din asta o țintă pentru astăzi. Haideți să-L vedem din nou pe Iisus. A fost un timp foarte fain de închinare și de laudă. Și de fapt asta este închinarea. Una din cele mai faine ilustrații de timp de închinare le găsim tot în Evanghelii. Când Iisus a fost pe munte, când a luat câțiva dintre prietenii Lui mai apropiați, și a avut loc ceea ce noi numim astăzi schimbarea la față. Acești oameni au văzut slava lui Dumnezeu, au stat în prezența lui Dumnezeu, au auzit vocea lui Dumnezeu, l-au văzut pe Hristos în gloria Lui și nu au murit. Tu știi că în vechiul legământ, dacă te-ai fi apropiat de prezența lui Dumnezeu, ai fi murit? Noi astăzi putem să stăm cu fața descoperită, cu mâinile noastre ridicate, cu o inimă deschisă, cu vocile noastre, indiferent cât de bine sau fals sună, putem sta în prezența lui Dumnezeu, să aducem închinare, să privim gloria lui Hristos, gloria lui Dumnezeu arătată în chipul lui Hristos și să nu murim. Asta este fascinant. Asta este partea care în Evrei ni se spune, noul legământ este mai bun. Haideți să privim astăzi la Iisus, la felul în care El se raportează la noi oamenii, la felul în care El ne ajută pe noi să avem răbdare. Haideți să auzim de la martorii oculari care au fost prezenți în timpul în care Iisus umbla aici pe pământ. Știți, Biblia ne spune că Iisus este neschimbat același. Ieri, azi și în veci. Amen. Ilustrația noastră o găsim în Marcu, în capitolul 5. Să nu uităm, Marcu este un strâns asociat atât a lui Pavel cât și a lui Petru. Probabil Evanghelia lui este prima care a fost scrisă, foarte timpurie. Evident, el personal nu a fost un martor ocular al evenimentelor și învățăturii lui Iisus, dar dacă a fost atât de strâns asociat cu Petru, în mod tradițional se crede că informația lui a venit direct de la Petru. O să vedeți ca un mic argument că Petru nu este prezentat într-o lumină chiar atât de sumbră ca în celelalte evanghelii și într-un fel este de înțeles acest lucru, ok? Dar Marcu construiește o poveste, o narațiune. Marcu ne spune, hei, voi trebuie să cunoașteți această viață a lui Iisus. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, se cunoaște în Iisus. Și asta o poți face când te uiți la viața lui. Unii comentatori, foarte bine pregătiți, au spus, Evanghelia lui Marcu este o relatare a săptămânii patimilor cu o introducere mult prea lungă. Tot ce se întâmplă în Marcu, toată narațiunea, toate poveștile, fiecare etapă își au rostul de a construi un caz, de a arăta pe un rege care s-a dus să moară pe o cruce. Primele 8 capitole și ultimele 8 capitole sunt echilibrat împărțite între a demonstra domnia, suveranitatea lui Iisus și în a doua parte faptul neașteptat că acest rege, acest Mesia care urma să vină și să scape pe poporul său, nu urma să o facă de pe un tron, ci de pe o cruce. Și asta este tot argumentul lui Marcu. Haideți să intrăm în pasaj, în Marcu, în capitolul 5, și să citim de la 21 până la 43. Ăsta este pasajul pe care o să-l citim astăzi. Ca și context, înainte de aceasta, Marcu a construit deja câteva etape și ne aduce la cunoștință nouă cititorilor cine este acest Iisus. Încă, până în acest punct, nimeni n-a recunoscut că El este Mesia. Și au dat doar seama că ceva special este cu acest om. Ce se întâmplă cu el și ce se întâmplă prin el și în jurul lui este ceva absolut anormal. Pentru Marcu este important să-L întâlnim pe Iisus personal. Toate relatările acestea, poate dacă vrei după masa să le iei, se pot citi foarte rapid, toate relatările au un singur scop, să ne-L aducă pe Iisus în fața noastră și să ne confrunte pe noi ca indivizi, ca cititori, cu această persoană extraordinară a lui Iisus. În evenimentele de dinainte îl vedem pe Iisus ca fiind domn, stăpân sau rege, dacă vrei, peste boală. Ne povestește despre cum Iisus a intrat în casa soacrei lui Petru și ea era bolnavă de febră. Și Iisus, fără nicio altă introducere și fără nici o altă pregătire, o ridică pe ea din pat, febra a părăsit-o și a început să-i slujească. Și oamenii sunt absolut uimiți. Și Marcu construiește acest caz și spune, Iisus este Domn peste febră. Și noi suntem foarte impresionați, așa-i? Dar Marcu nu se oprește aici, el merge mai departe și spune mai târziu, uite, Iisus nu doar că este capabil să scape pe oameni de boală cât ai clipi, mai mult decât atât. Când s-a coborât acel loc prin acoperiș, ce se aștepta toată lumea să facă? Un bis, nu? Încă o dată, bravo, încă o dată, încă o vindecare. Și Iisus spune, păcatele tale sunt iertate. Oh, cum poți să spui așa ceva? Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la ilustrația asta, da? Haideți să ne imaginăm că unul dintre voi vine acum la Mona și lipește o pereche din ea zdravână de pâini. Hai să ne imaginăm un pic. Și eu spun după aceea acestei persoane, stai liniștit, te-am iertat. Înțelegi situația? Cum pot eu să iert? Eu și n-am fost ofensat. Ea a fost lovită, ea trebuie să ierte dacă vrea. Și totuși Iisus face exact acest lucru. El spune omului de pe targă, păcatele tale îți sunt iertate. Și apropo, ia-ți patul și umblă. Iisus se demonstrează ca fiind Dumnezeu care iartă păcatele. El are dreptul, orice păcat este o ofensă împotriva Lui. Imaginează-ți oamenii, imaginează-ți cititorul care merge mai departe. Cine este acest Iisus? Febra pleacă când el spune? Mai mult decât atât, se pare că el ia păcatul foarte personal și își ia acest drept să ierte păcate. Cine este acest Iisus? Marcu construiește mai departe cazul său și intervine problema cu vindecarea în timpul unui sabat și de ce ucenicii săi au mâncat spice de grâu în timpul sabatului. Și Iisus face această uimitoare și neașteptată afirmație. Eu sunt șef peste sabat? Eu nu slujesc sabatului? Sabatul îmi slujește mie. Și cu asta și-am fi degetul în lumina ochilor iudaismului. Zeciuielile și sabatul, asta rămăsese din lege. Fariseii țineau asta pe locurile cele mai înalte posibile. Foarte ofensator, dar cine ești tu să spui că sabatul este la îndemâna ta? Unul singur are sabatul la îndemână, Dumnezeu. Și oamenii au început să devină neliniștiți. După aceasta, Iisus trece peste mare, peste lacul Genezaret, Marea Galilei, împreună cu ucenicii săi, se strânește acea fantastică furtună. Vedeți cum Marcu construiește un caz. Febră, păcate, sabatul, religia, tot sistemul religios. Și acum trec peste mare și Iisus este trezit de ucenici și spune: hei, dar ție nu-ți pasă că noi pierim? Și Marcu demonstrează că lui Iisus i-a păsat. Iisus a ridicat în picioare, Iisus a certat vântul și marea, care în antichitate erau cele două mari lucruri care aparțineau zeilor. Nimeni, nici măcar cei mai mari dintre împărați și conducători, n-au putut să stăpânească vântul și marea. Și această tradiție s-a păstrat destul de mult până prin Evul Mediu. Un renumit rege danez a fost foarte eroic și poporul său a vrut să-l laude foarte mult și a spus: tu ești ca un Dumnezeu pentru noi. Și a zis: nu sunt, și o să vă demonstrez. S-a dus la mare și a spus valurilor: opriți-vă, și valurile nu s-au oprit. Și el a zis: vedeți, dacă eram Dumnezeu, opream valurile. Eu nu sunt Dumnezeu, sunt un muritor ca și voi. Dar vedeți, Marcu construiește acest caz și arată: Iisus este stăpân peste toată creația, peste lucrurile care sunt absolut necontrolabile. El are un control. Și la fel de ușor cum a vindecat-o pe soacra lui Petru, la fel de ușor cum a iertat păcatele acelui olog, la fel de ușor cum a spus sabatul se supune omului și nu invers, cu aceeași ușurință i-a calmat vântul și marea. Nu știu dacă ați citit acel pasaj, dar în timp ce erau în barcă și valurile alea mari se răsturnau peste barcă și barca se umpla cu apă, Marcu ne spune că ucenicii erau plini de frică. După ce Iisus a calmat vântul și marea, ucenicii erau cuprinși de panică. Pentru că ei stăteau în aceeași barcă cu cel care părea să aibă control peste absolut orice. Și asta este ceea ce face Marcu. El construiește un caz pentru a ne confrunta cu acest Iisus care este altfel decât tot ce am văzut noi vreodată. Și dacă astăzi o să ne uităm la această ilustrație despre răbdare și despre, vrem să ne uităm la câștigul răbdării, vreau să spun, s-ar putea să te dispere lipsa ta de răbdare. S-ar putea să fie de multe ori deja când ai strigat la Dumnezeu și ai spus: Doamne, dă-mi răbdare. Dar s-ar putea astăzi, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, eu și poate și tu, să fim confruntați cu o persoană care ne aduce de la spaimă la disperare. Și în mijlocul acestei disperări să ne ia de mână și să ne ridice. Haideți să citim pasajul de la versetul 21. Și trecând Iisus din nou cu corabia de cealaltă parte, o mare mulțime s-a adunat la el și el era lângă mare. Și iată, a venit unul din mai mari sinagogii cu numele Iair și văzându-l a căzut la picioarele lui și l-a rugat mult spunând: fetița mea este pe moarte, te rog să vii și să spui mâinile peste ea ca să se vindece și să trăiască. Și a plecat cu el și o mare mulțime îl urma și îl îmbulzea. Eu vreau să te invit acum să intri în acest film. Imaginează-ți un ecran foarte mare de televizor și în acest ecran se petrece o acțiune. Eu vreau să te invit astăzi împreună cu mine, hai să intrăm în scenă. Hai să mergem acolo pe malul mării, să fim împreună cu Iisus, cu ucenicii și cu această mare minune. Tocmai se întâmplaseră niște minuni înainte, tocmai fusese eliberat un om posedat de foarte, foarte mulți demoni. Vedeți, după ce toată chestiile astea în boli și sabat și iertarea păcatelor și creația, Marcu prezintă scăparea acestui demonizat. inclusiv peste lumea invizibilă, peste care chiar că n-ai niciun mâner unde să pui mâna, și peste aceasta este Domn. După acest eveniment, bineînțeles că s-a adunat o mare mulțime. Ce aștepta mulțimea? Încă o minune. Și încă o minune. Și încă o minune. Nu este așa că stă ceva în natura noastră umană să căutăm mereu senzaționalul? De ce dau oameni pe niște ziare crespline numai cu senzații? Pentru că e ceva în noi care are o foame după senzațional. E bine? E rău? O să vedem care este părerea lui Iisus despre senzațional. Hai să intrăm în această scenă și hai să vedem cine sunt personajele. Apare Iair. Cine este acest Iair? În primul rând are un nume ciudat. N-am auzit pe pocăiți să pună copiilor lor numele Iair. Nu știu de ce. Găsești David, găsești tot felul de alte nume, dar nu Iair. Cine este acest Iair? El este un om care este realizat din orice punct de vedere. Aici ni se spune că este mai marele sinagogii. Nu oricine ajunge mai marele sinagogii. Acest om era absolut realizat din punct de vedere religios. Era un om cucernic, un om evlavios, un om care cunoștea și aplica într-un mod exemplar legea în viața lui și în familia lui. Acest om era și înstărit, din punct de vedere material trebuia să-i meargă bine, pentru că conceptul antic și inclusiv al evreilor despre binecuvântare era acesta. Dacă Dumnezeu te binecuvântează, asta se poate măsura în zerourile din conturile tale bancare. Și să nu uităm, legea Vechiului Testament promite acest lucru. Legea Vechiului Testament, de asemenea, deja arăta că orice lucru pe care l-ai îl primești prin har și n-ar trebui să-l consideri meritele tale. Citește Iov și o să vezi exact despre ce vorbesc. El era aranjat din punct de vedere social. El era unul dintre acei oameni despre care Iisus a spus să nu-i lăsați pe ceilalți să vă numească părinte, pentru că unul singur este tatăl vostru. Acest mai mare al sinagogii, dacă ar fi trecut pe stradă, ne-am fi zis să rămână părinte. Respectul și l-a câștigat. A fost realizat din orice punct de vedere. Un om model pentru comunitatea sa, un om bun, un om iubit. Și ce face el? Ceea ce ne pictează Marcu aici, ești cu mine? Suntem în scenă? Te uiți atent? Îl vezi pe Iair, îl vezi pe Iisus, ucenicii, o mare mulțime. Imaginează-ți că se apropie Iair. Ce făcea mulțimea? Să rămână părinte. Și el ce trebuia să facă? Salutul reginei, frumos, cu mâna, nu? El se aruncă la picioarele lui Iisus. Cine este acest Iisus? Până acum nimeni n-a spus despre el că este Fiul lui Dumnezeu. Nimeni n-a spus că este Mesia. Cum era el cunoscut? Măi, e un ciudat, se întâmplă lucruri extraordinare în jurul lui, dar din câte știm noi, este un dulgher din Galileea. Țineți minte? Ce lucru bun ar putea să iasă din Galileea? Și acest om se aruncă la picioarele lui. De ce oare? Trebuie să fie așa, că în viața lui are loc o criză majoră. Astfel de oameni nu se apleacă ușor. Și îl vedem la picioarele lui Iisus. Ce s-a întâmplat? Care este cauza pentru care el e disperat? Mă ajutați? Avea o fetiță de 12 ani, ne spune Marcu mai târziu, care este pe moarte. O fetiță a lui, de 12 ani, care este pe moarte. Și asta l-a îngenunchiat înaintea unui dulgher din Galileea. Știți, se spune că există oameni lași în această viață. Există o altă categorie, care sunt oamenii normali. Ei nu sunt lași, sunt absolut normali. Mai există încă o categorie foarte rară de oameni care sunt eroi. Lași, normali și eroi. Și mai există o a patra categorie. Părinți. Ei nu se încadrează în niciuna din aceste trei categorii. Ceea ce poate face un părinte pentru copiii săi este unic. Un părinte este gata să-și piardă viața lui, un părinte este gata să se lapede de sine pentru copilul său. Amen? Am auzit despre biserici în care sunt oameni care merg la acea biserică cu cea mai mare plăcere, participă cu cea mai mare plăcere la acea biserică și au fost întrebați, de ce mergeți acolo? E atât de fain, pentru copiii noștri este atât de bine. Există școală duminicală, există tabere, există activități. Noi mergem la această biserică din pricina copiilor noștri. În primul rând, asta este religie, nu este credință. Dar în al doilea rând, în cazul nostru ne ajută ca ilustrație ce nu fac oamenii pentru copiii lor. până și să meargă la biserică. Și iată-l pe Iair, iată-l pe Iair, acest om respectat cade înaintea lui Iisus și spune: Doamne, te rog, dacă ai putea doar să spui mâinile peste ea. Am auzit că tu faci asta. Am mai făcut-o odată și încă o dată și încă o dată. Te rog, scapă pe fetița mea de moarte. Îl vezi disperat? Este disperat. Mai ești cu mine în peisaj? Uită-te la expresia feței lui. Uită-te la felul în care stă îngenunchiat înaintea lui Iisus și se uită la el și spune: Doamne, te rog. Îl vezi? Îl simți? Simți disperarea în vocea lui? El știe ce îi trebuie și este obișnuit să primească ceea ce îi trebuie. Și el merge la Iisus, ceea ce este un lucru foarte bun, îngenunchează înaintea lui și ce spune despre Iisus? Că Iisus a pornit să meargă împreună cu el. Îl vezi pe Iair? Iair știe încotro. Iair merge înainte. Iisus merge după el, imediat. Ucenicii îl urmează și mulțimea? Ce face mulțimea? O mare mulțime îl îmbulzea. Toți vroiau locuri pe primul rând, pentru că se vede mai bine de acolo. Imediat lângă scenă. Ce vroia mulțimea? Încă o minune. Și au pornit împreună în această misiune de salvare a unei fetițe. Era un caz de urgență. Au pornit sirenele, alarmele, motociclete prezidențiale în față și... Sau? În orice caz s-au grăbit. În orice caz au pernit acolo. Uită-te la fața lui Iair. Ce observi pe fața lui? Vezi licărirea aia de speranță în ochii lui? Simți cum mărește compasul? Simți cum când și când își întoarce privirea înapoi dacă Iisus mai vine? Dar și Iisus vine constant după el. Și simți cum în el se ridică acel sentiment de... Și simți în același timp agonia din el? Simți frica din el? Care e frica lui? Să nu fie prea târziu. Ode am ajunge la timp. Simți amestecul ăsta de sentimente, bulversarea lui, ce se întâmplă în el? Hai să mergem împreună cu ei un pic mai departe. Și în timp ce noi înaintăm împreună cu Iisus, cu Iair, cu toată mulțimea aceasta îmbulzindu-se în jurul lui Iisus, se întâmplă ceva, de la versetul 25. Un eveniment neașteptat și tulburător. Haideți să-l citim. Și o femeie care de 12 ani avea o hemoragie și care suferise mult de la doctor și cheltuise tot ce avea și nu-i folosise la nimic, ba încă îi mergea mai rău, auzind despre Iisus, venind prin mulțime pe dinapoi, i-a atins haina, pentru că ea spunea: dacă mă voi atinge numai de hainele lui, voi fi vindecată. Și îndată izvorul sângelui ei a secat și a cunoscut în trupul ei că a fost vindecată de boală. Și îndată Iisus, cunoscând în sine că ieșise putere din el, întorcându-se în mulțime, a zis: Cine mi-a atins hainele? Și ucenicii săi i-au spus: vezi mulțimea care te îmbulzește? Și tu spui: cine m-a atins? Da. Au simțit nevoia să-l corecteze pe Iisus. Dar el privea în jur ca să o vadă pe cea care a făcut aceasta. Femeia însă, temându-se și tremurând, știind ce se petrecuse în ea, a venit, a căzut înaintea lui și a spus tot adevărul. Și el i-a spus: fică, credința ta te-a vindecat, mergi în pace și fii vindecată de boala ta. Extraordinar, zicem noi cititorii. Dar te invit să intri înapoi, dacă cumva ai ieșit din peisaj, intră înapoi. Noi avem o misiune. Noi suntem într-o acțiune de salvare a unei fetițe de 12 ani, care dacă nu ne grăbim o să moară. Hello? Foarte tulburător acest eveniment. El nu vrea să se întâmple, nu atunci. Și Marcu ne spune că atunci s-a întâmplat. Și ce a făcut Iisus? Iisus simte că a ieșit o putere de la el. Ți-ai pus vreodată o pungă de gheață undeva unde te-ai lovit? Sau pur și simplu de plăcere? Tu simți rece, dar știi ce se întâmplă de fapt? Putere calorică din tine, numită căldură, iese din tine și simți asta. Și Iisus a simțit că pentru această vindecare din el a fost folosit o putere și se oprește și confruntă pe această femeie. Extraordinar! Noi suntem acum parte din mulțime și ne uităm la acest eveniment. Care e reacția ta? Spun eu că e reacția ta. Iisus, tu ești normal la cap? Ce soi de vindecător ești tu? Nimeni, niciodată, în niciun sistem medical, nu lasă un caz acut cu pericol de moarte de dragul unei boli cronice care a dus-o de 12 ani și putea să o mai ducă probabil încă 12 ani. Nimeni nu face asta. Iisus, vezi că vei fi acuzat de malpraxis. Uită-te la fața lui Iair. Ce vezi pe fața lui Iair? Din acea luptă interioară, între frică să nu fie prea târziu și speranța că se va întâmpla ceva bun și încântarea că învățătorul și-a luat timp și a mărit chiar compasul, ce vezi acum pe fața lui Iair? Părintele Iair, tatăl acestei fetițe, ce simți pe fața lui? Ce se petrece în inima lui? Simți disperarea? Auzi cuvintele care nu le spune, dar îi stau pe limbă? Ce gândește el oare? Probabil exact ce am zis. Da, las-o, spune că vii după aia. Ce mai are, o oră, două, n-are nimic. Vin apoi, te ocup de ea, o vindeci, faima ta va crește. Dar hai să rezolvăm acest caz acut. Iisus își ia timp. De cât timp suferea această femeie? De 12 ani. A dat tot ce a avut pe medicamente și se pare că tratamentul nu doar că nu i-a făcut bine, i-a cauzat și multe alte suferințe, multe alte disconforturi. De 12 ani. Vreți o asemănare? Câți ani avea fetița? 12 ani. Femeia aceasta a avut o boală cam de pe când se născuse fetița asta. Ea era în pericol de moarte, ea a supraviețuit bine, mersi. Iisus își ia timp și Iisus vorbește cu această femeie. De ce nu se grăbește Iisus? De ce își permite Iisus să nu se grăbească? Tu ai un mare dezavantaj astăzi, pentru că tu știi sfârșitul poveștii. Dar eu de-aia te invit mereu, mereu înapoi în scenă, da? Mereu, mereu înapoi în scenă. Noi nu știm ce se va întâmpla. Noi suntem aici și încercăm să culegem date vizuale, auditive, să facem un caz din toată situația. Simți împreună cu mine că totul e pe dos. Simți că totul e pe dos. Mai mult decât atât, această femeie nu trebuia să se atingă de Iisus. După legea Vechiului Testament, ea era ceremonial necurată și trebuia să nu se atingă de nimeni. Dă-mi-te de un bărbat, dă-mi-te de un rabin. Iisus o ascultă, îi vorbește și între timp evenimentele se precipită. În timp ce și acestei femei îi iartă păcatele, și îi spune că credința ei a salvat-o, a scăpat-o, vin niște oameni, îi vezi, ei intră pe ușă, în peisajul nostru. De unde vin? De la casa lui Iair, prin priorii post. Care era mesajul? Fica ta a murit. Hai să nu-l mai deranjăm pe Iisus. Dacă nu i-a păsat până acum, știi ceva? Cu el, fără el, las, nu. Știi ceva, șeful? Las. Îl vezi pe Iair? Îl vezi pe Iisus? Îi vezi pe ucenici? Ca la tenis, uitându-se de la unul la altul, încercând să se leagă, să capete un pic de sens din ce se întâmplă, din acest mare nonsens? Noi suntem acolo. Ce spunem noi? Poate unii dintre noi spunem, cât paci. Poate alții dintre noi spunem, știam eu. Spectacol, da, dar de fapt nu-i pasă. Iisus e puternic, foarte puternic, dar dacă îi păsa... Ții minte că a mai fost un caz cu un prieten bun de altfel de al lui Iisus, numit Lazar, care chiar a murit. Știi ce i s-a spus lui Iisus? Dacă te-ai fi grăbit, încă ar mai fi în viață. Ce face Iisus în mijlocul acestei situații? Haideți să citim versetul 36. Iar Iisus, auzind cuvântul acesta rostit, adică faptul că a murit fica, i-a spus mai marelui sinagogii, nu te teme, crede numai. Îl vezi pe Iisus? Iisus rămâne calm și se adresează acelei persoane care era cea mai vulnerabilă în acel moment, Iair. Și ce îi spune? Nu te teme, crede numai. În esență Iisus îi spune, ai încredere și ai răbdare. Nu este nevoie să ne grăbim, dar vreau să știu un lucru. Îmi pasă. Mi-a păsat, îmi pasă și o să-mi pese în continuare. Vreau să mă privești în ochi și să mă ascult ce spun. Nu te teme, crede numai. A avut ea ieri credință? A avut o formă de credință, altfel n-ar fi venit la Iisus, corect? Ce îi spune Iisus acum? Această frică pe care tu o simți ar putea să sugă din tine și acel rest de credință. Eu îți spun ține, Iair, ascultă-mă, nu te teme, cred numai. Cum așa? Cum e posibil așa ceva după această întârziere? Vedeți voi, în orice cultură de pe această planetă există un mod de a percepe timpul și valoarea timpului. Dacă te duci în Africa, probabil este între timp renumită relatarea acelui predicator invitat undeva în zonele de stepă și s-a dus sub acel acoperiș de paie, bineînțeles fără pereți pentru că nu se practică, și aștepta să înceapă întâlnirea bisericii în care el urma să predice. Și era doar un nene bătrân negru care stătea la umbră acolo și l-a salutat, pace, pace. Aici se întâlnește biserica, aici se întâlnește biserica. Păi și unde e biserica? Păi trebuie să vină. Ok, s-a rezat și el pe jos, răbdare, au mai schimbat două vorbe. Cam neliniștit așa, păi și la cât începe biserica? Când sunt toți aici, o să înceapă. Ok, păi și când o să vină toți? Păi așteptăm și când o să fie aici, o să înceapă. Eventual, într-un târziu, bineînțeles, s-a întâmplat că oamenii au venit și a început întâlnirea bisericii. Care era problema aici? Era o confruntare între două culturi. Una albă, vestică, obișnuită cu ceasuri, cu exactitate, și cealaltă foarte leneră. Băi, când or veni, începem. Nu-i nicio grabă. Asta este real. Du-te în Arabia, în lumea arabilor. La orice ședință și orice întâlnire importantă, în mod tradițional, cel care este cel mai important vine ultimul. Persoana care se lasă aștepta cel mai mult este persoana cu cea mai mare influență, care își permite. Du-te în Germania. Băi, când s-a zis 8, îi 8, înțelegi? Nu 8 fără un minut, nu 8 cu un minut. 8 înseamnă 8, nu poate însemna altceva. Și am putea să extindem lucrurile. Du-te la CCB. Și hei, nu, acum vreau să vă laud. În ultima perioadă de timp, cred că am reușit să începem la 10 cu timpul de laudă. Bravo! Dar vedeți, felul în care noi percepem timpul, ăia care intră târziu și nu știm nici ce motiv vin târziu, noi cum îi percepem ăștia care venim punctual? Ca un soi de ofensă, băi, m-ai jefuit de acele minute. Prezența ta era necesară și n-ai venit, m-ai făcut să aștept. O iau ca o ofensă. Poate oamenii care vin târziu au ceva rude arabe și consideră oameni foarte importanți și... Nu, asta este o mică glumă. Dar vedeți, percepția despre timp este foarte diferită. Aici, în acest pasaj însă, problema e alta. Nu cine e important și nu cine este respectat sau nerespectat, ci faptul că e o chestiune de viață și de moarte. E vorba de importanță. O simți? Mai ești cu mine în pasaj, în scenă? Ne aflăm aici, ne uităm la Iisus, ne uităm la Iair și vedem ce se întâmplă. Iisus își ia acest drept de a vorbi cu el și spune... Nu te teme. Problema ta mare nu este că a murit fiică ta. Problema ta mare este că tu simți o frică care te drenează până și de ultimul gram de credință care mai este în tine. Și Iisus îi spune mie, îmi pasă. Tu crezi că problema ta este moartea fiicei tale? Problema ta este că ești pe cale să-ți pierzi credința. Și Iisus intervine. Iisus ajunge la casa lui Iair. Mulțimea care îl îmbulzea și care vroia încă un spectacol rămâne cu buza umflată pentru că el zice valea, golește casa de oamenii care erau acolo, bocitori plătiți, care erau meseriași și știau să facă scandal. Într-o evanghelie paralelă ni se spune că erau și fluiere, deci tot tacâmul. Nici măcar ucenicii nu intră toți împreună înăuntru. Intră Iisus, intră părinții fetei și intră cei trei ucenici apropiați al lui Iisus. Și ceilalți? Afară. Simțea Iisus nevoia de spectacol? Absolut nu. Iisus intră înăuntru, a eliminat curioșii din peisaj, învie pe fetiță, îi dă înapoi părinților, caz închis, plecăm acasă, nu? Filmul s-a terminat. Se pare că nu. Marcu insistă asupra câteva detalii care cred că sunt cruciale pentru noi, absolut importante să le vedem. Când se apropie de această casă, oamenii plângeau. Și Iisus face din nou această scandaloasă afirmație. Fetița nu a murit. Ce spune el? Doarme. Acum, ori tâmplarul ăsta e total bătut în cap, ori s-ar putea să învățăm ceva din asta. Dacă te uiți în celelalte evanghelii, te invit să studiezi paralelismul, o să vezi că Iisus era absolut conștient că această fetiță era moartă. Totuși, el face această afirmație. Ea doarme. De ce? Marcu ne invită să vedem în această afirmație a lui Iisus ceva extraordinar. Să vedem pe acest rege care este stăpân peste boală, peste păcat, peste sabat, peste demon, peste vânturi și mare. Acest om este stăpân și peste moarte. Pentru el, a învia pe cineva dintre morți este ca și cum l-ai trezi pe cineva din somn. Și Marcu insistă asupra acestei ilustrații. Te invit să intrăm acum împreună în camera în care era întinsă pe jos asta fetiță de 12 ani. Nu știm dacă era deja țapănă sau nu, cât timp a durat până a ajuns Iisus. Oricum, toată acțiunea era cu destul de mult elan. Și apoi întârzierea, mai ții minte, cu femeia aceea. Da. Și acum ne aflăm în cameră și ne uităm la Iisus, ne uităm la Petru, Ioan și Iacov, ucenicii speciali, trupa de șoc. Și ne uităm la părinți. Uită-te la fața lui Iair. Ce vezi pe fața lui? Parcă, după spusele lui Iisus, parcă mai există acea mică licărire de speranță. Parcă e un amestec pe fața lui între jale, disperare, absolută disperare, pentru că își vede propria lui fetiță întinsă pe jos, fără viață în ea. Și Iisus, care totuși a catadixit să mai intre, a făcut aceste afirmații neașteptate și total bulversante că ea doarme și nu e moartă. Imaginează-ți ce fierbe în Iair. Uită-te la soția lui Iair, care atâta știe că soțul ei a plecat și l-a adus pe ăsta. Uită-te la ucenici, care au avut prilegiu să intre în acea încăpere. Și noi suntem acolo, datorită lui Marcu, împreună înăuntru. Ce face Iisus acolo? Dacă ne uităm cu atenție, în versetul 41, ni se spune, și apucând mâna copilei, i-a spus, Talita cumi, care tradus înseamnă, fetiță, ridică-te, îți spun. Îl vezi pe Iisus așezându-se lângă ea, o ia de mână și spune cu un glas absolut calm, Talita cumi. Acum nu știm această limbă, dar Marcu ne traduce. Talita cumi, exact asta înseamnă, fetiță, scoală-te. Talita este un diminutiv, este cum spunem noi, scumpo sau draga mea sau pisicuță sau orice soi de alint am putea noi să avem ca părinți pentru fetițele noastre mici. Ea nu mai era foarte mică, dar nici mare nu era, 12 ani. Okay? Și Iisus îi spune Talita, este un diminutiv, numai părinții ar fi spus ei Talita, nimeni altul, conform tradiției familiilor din Orient, nu i-ar fi spus așa. Și Iisus se așează lângă ea, ca și cum ar fi părintele ei, o ia de mână și spune Talita, cumi? Acum, cumi niciodată nu înseamnă învie dintre morți, îți poruncesc. Nu. Cum înseamnă? Scoală-te. Exact ca și cum te-aș lua pe tine acum de mână de pe scaun și ți-aș zice, cum e? Și tu te-ai ridica în picioare. Ce face Iisus? Ce ne pictează, Marcu? Ești cu mine încă în cameră? Simți atmosfera aceea unei dimineți de vară, însorite, în care e vacanță, copiii nu trebuie să meargă la școală, și s-a cam făcut ora 10 și ca părinte de grești, băi, cam ajunge, da? Intri ușor în dormitorul copilului tău, da? Tragi draperiile, o lumină caldă inundă încăperea, ești cu mine? Te așezi pe marginea patului, iei fetița ta de 12 ani de mână și îi spui, honey, get up! Scumpa mea, hai, sus! Exact asta face Iisus. Simți trandrețea care este acolo? Simți apropierea? Simți inima lui de tată, cu toate că el personal nu a avut copii biologici? Simți atmosfera care este acolo? Uită-te acum la fața lui Iair. Uite-te acum la fața soției sale, a ucenicilor, uite la propria ta față. A mea a căzut pe jos. Simți dragostea care este acolo? Simți bucuria acestui nou început care este în vocea lui Iisus? O vezi pe fetiță cum se ridică? Mai târziu Iisus poruncește să-i se dea să mănânce, asta vei citi într-o altă evanghelie. Uită-te acum pe fața lui Iair. Mai găsești vreo urmă a acestui sentiment că e prea târziu? Parcă-i șters cu un burete. Nu mai e prea târziu. Acum cazul este rezolvat. Acum am văzut ceva absolut extraordinar. Uită-te la ucenici. Uită-te mai târziu la mulțimea de afară. Mai e careva preocupat cu ideea că e prea târziu? Nu, pentru că Iisus a demonstrat stăpân peste această situație. Tu vezi ce face Iisus. Vreau să te invit să uităm împreună la ce face Iisus. Un lucru a vrut Marcu să înțelegem noi, un lucru a vrut Iisus să înțeleagă Iair în acele zile, și anume că lui îi pasă. Astăzi când citim acest pasaj, noi trebuie să înțelegem un lucru. Lui Iisus îi pasă. Ți se pare că sunt situații întârziate în viața ta? Pentru acum ține minte un lucru. Nu te teme, crede și înțelege un lucru. Mie îmi pasă. E ca și cum peste capul, Iisus vorbește cu Iair și peste capul lui Iair, Iisus ni se adresează nouă. Iisus vorbește cu noi și spune, harul meu și dragostea mea sunt perfect compatibile cu ceea ce ți se pare ție că este o întârziere. Eu vreau ca tu să mă auzi astăzi. Ți se pare că e prea târziu, dar ascultă-mă, asta nu neagă nici harul meu și nici dragostea mea necondiționată pe care ți-o port. Sunt perfect compatibile. Vezi tu, Iisus nu-i spune lui Iair, el nu transmite acest mesaj, nu mă voi lăsa grăbit, dar să știi că îmi pasă. Nu asta spune Iisus. De fapt, în cazul lui Iair, mesajul Iisus este, nu mă voi lăsa grăbit, pentru că îmi pasă de tine. Cum așa? În cazul acesta construit de Marcu, vedem că ni se prezintă stăpânul, regele, domnitorul absolut peste tot ce există. Lume vizibilă, invizibilă, oameni, boli, situații, circumstanțe, natură, demoni, tot ce vrei tu. Iisus, stăpân absolut, chiar peste moarte. Dar această putere nelimitată, nerestricționată, necondiționată a lui Iisus este a lui Iisus. Și ea nu este la îndemâna noastră. Noi nu avem mâner spre acea putere. Noi nu avem cheie spre acea putere. Încă nu s-a inventat polonicul cu care să luăm acea putere. Nu este la îndemâna noastră. Și dăm voie să-ți argumentez ceea ce tocmai am spus. Uită-te la femeia care a fost vindecată. Era ea o femeie credincioasă? Răspunsul este nu. Era o femeie superstițioasă. Ce face superstiția? Superstiția spune că dacă vei face anumite lucruri într-un anumit fel, o putere supranaturală va lucra în folosul tău. Ce a crezut această femeie? Dacă mă voi atinge de Iisus, voi fi vindecată, așa-i? Nu, Marcu ne spune altceva. Femeia aceasta a zis în sine, dacă mă voi atinge de haina lui, voi fi vindecată. Ea n-a vrut niciodată să stea față în față cu Iisus. N-a vrut să vorbească cu El, n-a vrut să-L privească în ochi, n-a vrut să audă dacă cumva are ceva de spus. Un lucru a avut în mintea ei. Vreau acea putere să mă scoată pe mine din mizeria mea. Și dacă voi reuși să fac ceea ce trebuie, adică să fac 3 pași înapoi și eventual să mă mai ating de haina Lui, voi fi vindecată. Puterea lui Iisus a fost real pentru ea? Da. A fost ea vindecată? Da. Caz închis, nu? Nu pentru Iisus. Și nu pentru Marcu care ne invită să ne uităm din nou la această scenă. Poate un pic mai aproape. Uită-te la Iisus care face exact ceea ce spera femeia să nu se întâmple. I-a zis, mă, dacă aș putea atinge cumva, să nu-l atinge pe el numai haina, un pic, și să nu simtă nimic. Iisus a simțit. Iisus a observat că o putere a funcționat dinspre el înspre vindecarea ei și s-a oprit. Uită-te la fața femeii. Big, big problem. În acest caz, ea ar fi trebuit să fie omorâtă. Pentru că era ceremonial necurată. Într-o mulțime că se îmbulzea, ea s-a strecurat. Nici nu vrem să începem să calculăm câți oameni a atins și câți oameni din cauza ei erau necurați și n-aveau voie să meargă la templu sau într-un loc de comuniune a evreilor. Plus, s-a atins de acest Iisus. Dacă tu ai fi fost acea femeie și Iisus s-a întors în mulțime și a întrebat, care m-a atins? Ce ai fi făcut? Ce ai fi făcut? Spune eu ce am fi făcut. Am fi murit de frică. N-am murit de boală, am fi făcut infarct. Pentru că sfârșitul tău era absolut sigilat. Uită-te la fața ei. Înțelegi? Marcu ne spune că ea acum s-a aruncat la picioarele lui Iisus și spune Marcu cu mare grijă, i-a spus tot adevărul. Ce este acest tot adevăr? Păi tot ce ne prezintă cu aici, starea ei, ce s-a întâmplat, cum medicii n-a funcționat, crezul ei care s-a demonstrat a fi unul fals, faptul că totuși a primit vindecare, dar acum, vezi ce se întâmplă? Ea stă față în față cu Iisus. Uită-te la fața lui Iisus, uită-te la fața ei, vezi disperarea pe fața ei? Vezi încântarea în același timp, pentru că și-a dat seama, ceva s-a întâmplat, sunt vindecată. Vezi iarăși amestecul ăsta turbulent de sentimente? Ce face Iisus? După ce ea a spus tot adevărul, îi spune, du-te în pace. Aceleași cuvinte, nu te teme. Nu o să pățești nimic. Credința ta te-a mântuit. Care e credință? Noi suntem tentați să credem că credința ei a fost aceea, că s-a dus să se atingă de haina lui Iisus. Nu, aia e superstiția. Credința ei a fost că acest om, prin a cărui putere sunt vindecată, mă va ierta de păcatul pe care tocmai l-am comis. Și anume, m-a atins în starea mea necurată de el, care este un rabin. A iertat-o Iisus? Da. Iisus s-a demonstrat stăpân peste situație. Ce face Iisus? De ce intercalează Marcu acest eveniment între? Putea să termine cu povestea cu Iair și să ne povestească după aceea. Apropo, între timp se mai întâmplase ceva. Marcu nu face asta, el întrerupe povestea și iată un detaliu. Pentru Iisus era atât de important ca această femeie să-l privească în ochi, să-i spună ce are de spus și să asculte ceea ce Iisus îi are de spus ei. Îi spune, credința ta te-a salvat. Și acum că ai recunoscut acest lucru, te afli într-o relație cu mine. Este o relație care ți-a transformat viața și va continua să ți-o transforme. Vreau să-ți arunc acum, în timp ce suntem din nou pe stradă, cu această mare mulțime îmbulzindu-se, vreau să-ți arunc o întrebare. Ce este oare mai de preț? Un trup vindecat sau o viață transformată? Iisus ne învață astăzi că este mai importantă întâlnirea cu El și viața noastră transformată. Trupul vindecat este foarte simplu pentru El, foarte simplu pentru El, dar nu pe primul loc. Pe primul loc este viața transformată. Uită-te la Iair, uită-te la ucenici, ei în prima fază n-au înțeles întârzierea lui Iisus. Ulterior, au prins ideea. Marcu ne oratează, ne pictează foarte frumos aici. Pentru Iisus, nimic nu este grabnic. Pentru Iisus, lucrurile nu sunt grabnice, ci sunt importante. Pentru Iisus, niciodată graba precede importanță. Iair a trebuit să învețe o lecție aici. Și anume, faptul că tu nu deții toate datele, faptul că tu nu știi de acum deja sfârșitul întregii povești, nu schimbă cu nimic nevoia ta. Nevoia ta nu este intervenția acum a lui Dumnezeu, ci nevoia ta este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și când te vei fi întâlnit cu El și viața ta va fi impactată și transformată, resturile sunt pe deasupra. Ce ne spune Evanghelistul? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Așa ne-a spus Iisus. Și celelalte vi se vor pune deasupra. Dacă tu mergi la împinge tavă, de obicei ți-ai tava și tacâmurile, te duci la Ikea, nu? Că acolo e papa bun, da? Și mai trebuie să-ți iei farfuria, pentru că dacă nu te duci și zici, dați-mi niște chifteluțe din acelea suedeze, Și vine cu polonicul și la farfuria undei. Toate celelalte lucruri vi se vor pune deasupra. Dar ce trebuie să fie acolo? Neprihănirea lui Dumnezeu și împărăția lui. Este substratul și lui Iisus îi pasă de asta. Iisus îi spune lui Iair, tu ai nevoie să te întâlnești cu mine și să vezi cine sunt eu. Și lasă-mă pe mine să te repar pe tine. Și după ce te voi fi reparat pe tine, o reparăm și pe fiică ta, ok? Și ăsta este mesajul care cred eu că Dumnezeu ne invită să-l învățăm aici. Iair a primit mai mult decât așteptase. Ce dorise el? O punere a mâinilor și o vindecare. Ce a căpătat? O minune extraordinară. Numele lui scris în Biblie, nu știu dacă asta a căutat, dar a primit-o. Noi vorbim despre el. Mărturia acestei învieri este extraordinară. Dar știi ceva? Iair a plătit un preț mai mare decât a crezut el. Cât l-a costat pe Iair să îngenuncheze în fața tâmplarului? Destul de mult. Dar cât l-a costat pe Iair faptul că a murit fiica lui? Gândește la tot stresul emoțional și tot ce s-a întâmplat în el. A meritat? Da. Tim Keller, unul dintre autorii care îmi plac foarte mult și care îi citesc recent, spune, fii conștient. Atunci când vii la Iisus pentru ajutor, vei primi mai mult decât ai cerut și vei da mai mult decât ai crezut. Repet, când vii la Iisus după ajutor, vei primi mai mult decât ai cerut, dar vei da mai mult decât ai crezut. De ce am grăbit noi pe cineva care este atât de infinit de puternic, atât de infinit de iubitor și tandru în același timp? Doar pentru că nu deținem controlul? Doar pentru că noi nu deținem toate detaliile? Poate pentru că ne este frică și suferim? Poate că este mai important pentru noi să stăm față în față cu El și să-L cunoaștem mai bine. Haideți să nu disperăm. Este întotdeauna vorba despre vindecător și nu despre vindecare. Este vorba despre Cel care este viața și nu despre înviere. Este vorba despre Cel care este aprovizionatorul și nu de lucrurile pe care ni le dă. E vorba de dăruitorul și nu de cadoul pe care l-ai primit de la El. Răbdarea, am citit, lucrează un soi de glorie în noi. Iar această glorie a lui Dumnezeu care vine din cauza răbdării ne va transforma. Thomas Cranmer a scris cu câteva secole în urmă o carte de rugăciune. Și pentru ziua de flori, care deschide săptămâna patimilor, în care ne amintim de suferințele lui Iisus și care culminează cu Duminica de Paști, pentru Duminica de flori, el a scris o rugăciune care începe cu următorul rând. Doamne, dă-ne ambele să umblăm în exemplul răbdării sale și să avem parte de vierea Lui. Dăm voie să repet. Doamne, dă-ne ambele să umblăm în exemplul răbdării sale și să avem parte de învierea Lui. Este răbdarea prin care ajungem la înviere. Este perseverența în credință care ne va duce la extraordinarele rezultate. Să mă întorc, să fac un loop înapoi, să închid cercul înspre Romani. Această speranță care este la final, care vine în urma răbdării și a experienței, nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vezi suveranitatea Lui? Simți astăzi dragostea Lui? Îți dau voie acum să ieși din scenă și să te așezi pe scaunul tău înapoi. Și vreau să simți astăzi dragostea lui Dumnezeu, care este necondiționată. Și vreau în mijlocul amânărilor aparente și a frustrărilor tale și ale mele că nu deținem toate datele și mai ales că această putere a lui Dumnezeu care ne schimbă este așa de mult în afara razei noastre de acțiune. Și vreau să mai înțelegi un lucru, că Iisus și astăzi îți spune, nu te teme, crede numai. Și ai răbdare că vei vedea puterea de înviere a lui Iisus lucrând în viața ta. Același Tim Keller pe care l-am menționat mai spune despre răbdare. Răbdarea înseamnă să lucrezi atunci când mulțumirea este întârziată. Răbdare înseamnă să continui să muncești când gratificarea, când mulțumirea este întârziată. Și el mai spune, răbdarea este dragoste de cursă lungă. Și sună atât de bine. Vreau să te întreb pe tine, așa cum îmi pun mie însumi întrebarea, încerci să-L grăbești pe Iisus? Ți-ai pierdut răbdarea așteptând? Poate chiar ai ajuns în punctul în care ți se pare că e prea târziu? Poate ai lăsat ispititorul să însămânțeze în capul tău această idee. Așa, păi, cu el sau fără el. Poate este momentul ăsta să ne uităm din nou în fața lui Iisus. Poate e momentul să îl simți cum te ia de mână și cum îți spune, te iubesc, știu exact ce o fac cu tine și ai încredere că niciodată nu este prea târziu. Te iubesc într-un mod deplin și am dovedit-o pe cruce atunci când am dat păcatele tale și am murit pentru tine. Și vreau astăzi să-ți aduci aminte că acea dimineață însorită va veni, când ne va lua pe absolut toți de mână și chiar dacă vom fi trecut din această viață, ne va lua de mână și ne va spune fiecăruia dintre noi, talita cum. Ne va spune, scumpul meu, scumpa mea, e timpul să te trezești într-o creație nouă, într-o lume regenerată, restaurată, redomnește dreptatea lui absolută. În curând va veni acest timp. Amen? Vreau să nu dau drumul acestei imagini. Vreau eventual să ne rugăm împreună. Dacă se poate, aș invita și echipa noastră laudă și aș vrea să facem acum un timp de slujire. Trăiesc cu o puternică convingere că nu sunt singurul care mă confrunt cu frică. Am așa o impresie despre voi că s-ar putea să mai fie unul și altul care se luptă cu acest gând că Dumnezeu întârzie. Știi promisiunile alea care ți le-a dat? Cuvintele profetice? Rugăciunile acelea ale tale insistente și perseverente de decenii, le mai știi? Ce vei face astăzi cu ele? Un om a venit cu fiul său demonizat la Iisus. De fapt, nici n-a venit la Iisus, a venit la ucenici. Ucenicii n-au putut să-l ajute. Și Iisus a venit mai târziu în mulțime și auzea o mare discuție și o mare ceartă. Și până la urmă, Iisus îl scapă. Pe-l băia de toți demonii lui care îl chinuiau de ani de zile. Și explică că astfel de lucruri se întâmplă prin post și rugăciune. Dar tatăl acelui copil a făcut o afirmație remarcabilă acolo. Când Iisus întreabă unde-i credința, părintele a spus, eu cred, ajută-ne credinței mele. El spune, hei, eu încerc, tot ce pot eu să cred, cred. Dacă nu-i de ajuns, va trebui să faci tu ceva. Dăm credință. Dăm credință. Și astăzi aș vrea să ne ridicăm împreună în picioare, să strigăm la Dumnezeu, Doamne, dă-mi credință, dă-mi răbdarea Ta, transformă-mă, sunt de acord cu Tine, ești stăpân peste situație, ești stăpân peste moarte, peste viață, peste vânt, peste mare, peste demon, peste absolut orice, Tu ești stăpânul, dar dă-mi credință, dă-mi răbdare astăzi, dă-mi credința aceasta în Tine. Poate îți trebuie o răbdare pentru aceste întârziere aparente ale intervenției lui Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în jobul tău. Poate oameni pentru care tu te-ai rugat și nu vor, frate, să se întoarcă la Dumnezeu. Ți-ai pierdut răbdarea? Sunt promisiuni pe care Dumnezeu ți le-a dat, poate? Știi dincolo de orice urmă de îndoială că acea promisiune este pentru tine și că este adevărată. Singura ta problemă e că nu mai ai răbdare. Poate te afli într-o situație în care suferi, poate fizic, poate emoțional, poate relațional. Ai vrea să se termine repede. Și într-un mod inexplicabil, Iisus întârzie. Vreau astăzi să auzi vocea Lui care vorbește peste capul lui Iair și îți spune, nu te teme, crede numai și să știi, pentru că îmi pasă, se întâmplă ceea ce ți se pare o întârziere. Tu ai nevoie să fii schimbat întâi pe dinăuntru și celelalte ți le voi da deasupra. Aș vrea să facem ceva foarte practic acum. Aș vrea să ne rugăm. Și rugăciunea noastră va fi către Iisus și vom spune, Doamne, eu cred, ajută-ne credinței mele. Doamne, eu rapt cât pot, dă mai multă răbdare. Ajută-mă ca această răbdare a Ta în mine să devină experiență și ea să dea naștere unei speranțe care nu înșală și care este îmbibată în dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Că ai nevoie de astfel de răbdare, vreau să ridici o mână, una singură, spre Dumnezeu. Aș vrea ceilalți care sunteți în jur, rugați-vă pentru ei. Ăsta va fi timpul nostru de slujire. Rugați-vă unii pentru alții. Dacă sunteți mulți unii lângă alții care au nevoie de rugăciune, rugați-vă unii pentru alții. Puterea lui Iisus este aici, nelimitată și necontrolată și condiționată. El este gata să-ți dea. Haideți, puneți mâinile unii peste alții, rugați-vă, Dumnezeu astăzi lasă Duhul Său să slujească ție. Este o slujire a bisericii, ne slujim împreună. Împreună. Suntem împreună în asta. Suntem împreună în asta și puterea lui divină este la dispoziția ta. Dar să ne închidem toți ochii acum și să ne rugăm. Iisus, Stăpâne, suntem din nou confruntați cu prezența ta extraordinară. Suntem din nou confruntați cu modul tău unic de a fi, necontrolabil, nemânuibil, impredictibil. Suntem confruntați de propria noastră lipsă de răbdare în situațiile prin care trecem. Iisus, un lucru facem, îngenunchem înaintea ta, cădem înaintea ta, inima noastră cade înaintea ta și spunem, Doamne, ajută necredinței noastre, ajută nerăbdării noastre, ajută diferării noastre, dă-ne răbdare acum, vrem să privim în ochii tăi, vrem să primim credința pe care tu o dai, tu ești începutul și finalitatea credinței noastre, tu ești marele nostru preot și marele nostru apostol care ai mers înainte. Tu ai luat robia roabă. Știm că până și ultimul dușman, moartea, va fi învins. Tu deja ai biruit pe cruce. De aceea astăzi stăm împreună ca unul, ca unul și spunem, Doamne, ajută-ne credinței noastre. Ajută-ne răbdării noastre. Lasă harul tău transformator să ne schimbe acum. Avem nevoie de această confruntare cu tine. Și spunem, Doamne, iartă, Doamne, spală, Doamne, curăță, Doamne, ridică. Tu ai spus că mucul care fumegă nu-l vei stinge și trestea care s-a frânt o vei ridica să fie dreaptă din nou. Invităm Duhul Sfânt să faci acest lucru acum, în timp ce ne rugăm unii pentru alții. Slujește-ne Tu, Doamne. Tu nu ai venit ca să ți se slujească, ai venit să ne slujești nouă. Și primim astăzi cu smerenie, cu mulțumire, cu încântare această slujire a Ta. Îți mulțumim, Iisus, că astăzi cu trandrețe ne iei de mână și ne ridici. Tu nu ne cerți, Tu ne ridici. Tu ne transformi într-un mod în care nu mai există cale de întoarcere. Iisus, îți mulțumim astăzi. Rămânem în închinare înaintea Ta și spunem, Stăpâne, Doamne, ale Tale sunt toate lucrurile. Și mai spunem, Doamne, Tu știi, viața noastră este în mâna Ta, ceea ce suntem și ceea ce avem este în mâna Ta. Vrem să Te slujim pe Tine. Vie împărăția Ta în viața mea, în viața noastră și facă-se voia Ta în viața noastră. Viața bisericii noastre. Haleluia! Haideți să încheiem rămânând în prezența lui Iisus. Folosim acest cântec care a fost intonat. Haideți să-L cântăm din toată inima. Știi ceva? E vorba despre El.